Die woord van die Here spreek vanoggend tot ons deur Johannes hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8. 'N baie bekende gedeelte. Johannes 8 vers 1 tot 11. Ek lees dit vir ons uit die 1983 vertaling. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe 'n vrou wat op overspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. Let net op, die ou vertaling praat van, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie, maar gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons fokusgedeelte is vers 10 en vers 11, wat ek vir ons weer sal lees. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? En dan die ou vertaling weer 'n keer sê, het niemand jou dan veroordeel nie? En dan in vers 11, niemand nie, Here, sê sy, en toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Ek veroordeel jou ook nie, sê die ou vertaling. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Broer en suster, in ons sondige natuur hou ons toch so baie daarvan om regter te wees oor anderse sake. En dan gebruik ons die Bybel waarmee ons ander mense so maklik op hulle foute kan wys. Maar self wil ons nooit in die beskuldigde bank staan nie. Ons hou nie daarvan as ander mense ons wys op ons foute nie. Jy sien, ons wil baie maklik ander mense oordeel, maar self wil ons nie geoordeel word nie, solank dit net nie my betrek nie. In ons teksgedeelte werp Jesus, ons groot leermeester, lig op die veroordeling van sonde, deur ons te roep tot inkeer van ons sonde. Dit is dan die tema van die prediking. En dan die eerste punt wat ons vanuit die teksgedeelte kan aflei, Jesus is die groot leermeester. Die verhaal van die owerspelige vrou is 'n besondere openbaring van ons Here Jesus Christus. Van al die manuskripte wat ons vandag het van die boek van die Evangelie van Johannes, het hierdie verhaal heel laaste sy weg in die Johannes Evangelie gevind. Dit is met ander woorde die jongste verhaal wat ons het, selfs al staande daar in hoofstuk 8. Nietemin weet ons dat hierdie verhaal het die Heilige Gees so beskik dat dit vandag by ons kan uitkom, sodat ons hierdie wonderlike openbaring wel kan hê. En dan in aansluiting by Johannes hoofstuk 7, die vorige hoofstuk, openbaar hierdie gedeelte in die eerste plek vir ons, dat teenoor die fariseers is Jesus die groot leermeester. Net soos in Lukas 21 vers 37, wat begin hierdie gedeelte met Jesus, wat op die Olyfberg oornag het, en dat hy deur die dag in die tempel onderrig gegee het. In vers 2 van ons tekstgedeelte lees ons dat hy weer in die tempel ingegaan het om die mense te gaan leer. En dan, as ons die vorige hoofstuk Johannes 7 dan in ag neem, dan weet ons dat hy die vorige paar dae ook die mense geleer het in die tempel tydens die belangrike Joodse hittefees. Ons lees daarvan in hoofstuk 7 vers 37. Dit was dan ook gebruiklik in daardie tyd dat leermeesters en skrifgeleerdes dan in die voorhof van die tempel gaan staan en dan kon hulle studente vergader sodat hulle hierdie volgelinge van hulle in die wet van Moses kan onderrig. Die eerste 5 boeke van die Ou Testament, dan kan hulle ook hierdie boeke en hierdie wette vir hulle uitlê. En daarom is hierdie situasie van Jesus wat in die tempel onderrig gee glad nie ongewoon nie. En dan ook die openbare omstandighede het dit dan toegelaat dat die fariseers ook kon inmeng met Jesus se leering om dan aan hom sekere vrae te vra, soos wat ons dan ook vind in ons teksgedeelte. Maar wat was die inhoud van Jesus se prediking hier in die tempel? Wat het hy die mense geleer? Wel, daar is baie afleidings wat ons kan maak. As ons bijvoorbeeld hierdie situasie selfs vergelyk met die bergpredikasie in Matteus hoofstuk 5, waar Jesus ook op die berg gesit en preek het, dan sien ons, daar lees ons dat sy prediking ook gekenmerk word aan die koninkryk van God. Sy prediking word gekenmerk deur die koninkryk van God. Maar hier in die Johannes evangelie lees ons van ander sake wat van belang is vir die verstaan van ons teksgedeelte. Ons lees bijvoorbeeld in Johannes 7 dat die Jode verwonderd was oor Jesus se geleerdheid in die wet. Verder lees ons dat hy homself nie minder as 3 keer gelykgestel het aan die Vader nie. En dan die vorige dag nog, tydens hierdie groot dag van die hittefees, het hy die volk geleer uit die Ou Testament, uit Jesaja 55 en Sagaria 14. En dan het hy hulle gewys hoe hierdie hoofstukke, hierdie gedeeltes uit die Ou Testament op hom gewys het as die lewende water. Vers 7 en 38. Sy lering was dus van so aard dat mense begin dink het en begin glo het, hy is die profeet of die Christus waarvan die Ou Testament getuig het. Sy lering het geweldige onmin veroorsaak onder die volk. Maar meer as dit, die fariseers soek hom nou al vir 'n geruime tyd omdat Jesus, om hom gevange te neem, omdat Jesus by vorige geleentheid, moontlik al sover as 'n jaar gelede, die verlamde man by die bad van Bethesda gesond gemaak het. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 5, en dit op die Sabbat. En daarom lees ons in Johannes 7, het die fariseers hom gesoek om hom dood te maak. En dan aan die einde van hoofstuk 7, dan lees ons weer van Nikodemus, waarvan ons lees in hoofstuk 3. Nikodemus wat vir die fariseers sê, dat hulle Jesus nie kan oordeel, as hulle hom nie ook eers regverdig aanhoor nie. En dit is teen hierdie agtergrond, broers en susters, dat ons teksgedeelte dan plaasvind. Maar nou moet ons baie fyn dophou, wat in ons teksgedeelte aan die gebeur is. Aanvanklik lyk dit asof die fariseers gehoor gegee het aan Nikodemus se versoek, sodat hulle Jesus regverdig kon aanhoor. Maar dit is nie die geval nie. Ons teksgedeelte sê baie duidelik in vers 6 dat hulle het rede gesoek om hom te beskuldig en daarom versoek hulle nou vir Jesus. Let mooi op wat hulle plan is. Hulle skets 'n situasie waarin daar 3 betrokke partye teenwoordig is, amper soos binne in 'n hofsaak. Hulle kry 'n vrou wat oorspel gepleeg het en dan sit hulle haar in die beskuldigde bank. Hulle gebruik die wet van Moses as aanklaer en hulle self oordeel as regter oor hierdie saak van die vrou. Dit is die eerste van nie minder as 4 situasies wat voor ons gaan afspeel nie. En nou kom hulle na Jesus toe in 'n poging om hom te versoek, verander hulle hierdie rolle en skets hulle 'n tweede situasie. In vers 4 spreek hulle hom aan as meester. Hulle het met ander woorde daardeur erken, hy is 'n leermeester van die wet. En dan vra hulle vir hom in vers 5, Maar u, wat sê u? Hulle probeer 'n lokval stel vir Jesus deur hom in die regter se stoel te plaas met die wet as aanklaer en die vrou as beskuldigde. Deur dit te doen, stel hulle vir Jesus voor 'n keuse. As Jesus saam met die wet gaan stem en dit goedkeur dat sy gestenig word, dan is hy moontlik by in die moeilikheid by die Romeinse owerheid vir aanhitsing van moord. Alleen die Romeinse regering het die reg gehad tot doodstraf en kon dit toedien. Maar as hy nie saam met die wet van Moses stem nie, dan is hy skuldig aan die oortreding van die wet van Moses. En hoe reageer Jesus op hulle vraag? Hy buk neer en hy skryf op die grond. Wat hy geskryf het, weet ons nie, en daar is baie spekulasies, maar wat vir ons wel baie duidelik is, is dat hy deur sy handeling, deur sy aksie om op die grond te skryf, dat hy minimale aandag gee aan hierdie fariseers, asof hy maar net bloot voortgaan met sy lering. Om die waarheid te sê, was hy hulle genadig, want watter kans staan die mens toch, as die lewende regter moet oordeel met die wet in sy hand. En wanneer die fariseers dan aandring dat Jesus die regter se stoel sal inneem, dan werp Jesus lig op die veroordeling van sondes. Dit is dan ook die tweede punt in die prediking. Jesus werp lig op die veroordeling van sonde. Na alle waarskynlikheid sou mens verwag het dat Jesus hierdie owerspelige vrou nou sou veroordeel. Want hy is God en daarom moet hy regverdig oordeel. En wil mens amper sê, kan hy hierdie sonde nie oorsien nie? En dit is presies wat hy nou gaan doen. Soos wat hy ook in hoofstuk 7 vers 24 vir die skare geleer het, gaan hy nou oordeel nie volgens wat hy sien nie, maar gaan hy juis regverdige oordeel uitspreek. Jesus omskep nou hierdie situasie 2 in 'n nuwe situasie om vir die fariseers te wys dat hy nie net die mense buitekant kan sien nie, maar dat hy ook ons hart ken. Broers en susters, ons Here Jesus ken ons hele hart. Terwyl hy die regter is en die wet as aanklaer het, doen hy nou 'n merkwaardige ding. Hy plaas die fariseers in die beskuldigde se bank. En hoor wat antwoord hy in vers 7, die 53 vertaling. Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Wat sê hy eintlik vir hulle? En wat beteken dit vir ons vandag? Beteken dit ons mag nie oor ander mense oordeel nie, want ons is ook sondaars? Wel in 'n sekere sin, ja en nee. Ja, ons is ook sondaars en ons mag dit nie ontken nie. Niemand van ons wat vandag hier is, kan sê ons is sonder sonde nie. Elkeen van ons breek daagliks die Here se wet. En dit is die verskriklike. Ons elkeen breek die Here se wet. Maar sê Jesus, ons mag nie ander oordeel nie, omdat ons ook sondaars is. Nee, dit is nie wat hy sê nie. Wat hy hier sê is dat ons nie ander mense mag oordeel as ons ook skuldig is aan dieselfde sonde nie. En dit is wat hy vir die fariseers wil leer. Jy kan nie ander oordeel as jy jou eie sondes wil bedek nie. In Matteus 23 vers 13 tot 16 noem hy hierdie fariseers selfs geveinstes en blindes. Dit beteken hulle is skynheiliges wat voorgee om iets te glo sonder dat hulle self daar volgens lewe. Hulle lei met ander woorde 'n dubbele lewe. Een lewe by die kerk en ander lewe by die huis en by die werk. En Jesus gebruik nou moontlik hierdie selfde teks waarmee die fariseers gekom het, waarskynlik Deuteronomium 17 vers 7 of 13 vers 9 om vir hulle iets anders uit te wys. Deur Jesus se uitspraak in vers 7 sê hy eintlik vir hulle, as julle getuies was van die daad van owerspel, dan vereis die wet van Moses dat julle self die doodstraf op hierdie vrou moet toedien. En so trap hierdie fariseers in hulle eie lokval. Die situasie wat die fariseers geskep het om vir Jesus te beskuldig van wetsongehoorsaamheid, plaas hulle nou onder hier dieselfde verpligting wat hulle nie kan nakom nie. Nou beskuldig die wet van Moses die fariseers, waarvan ons ook lees in Johannes 5 vers 45. Nie net sal hulle skuldig wees by die Romeinse owerheid nie, maar ons lees ook in vers 9 van ons geleese gedeelte, dat hulle deur hulle eie gewete gestraf is, bestraf is. Jesus het vir hulle gewys, dat hulle onregverdig oordeel, omdat hulle self skuldig staan aan dubbelstandaarde. En om dit erger te maak, wys hulle iemand anders se sonde uit, sodat die fokus nie meer op hulle eie sonde is nie. Doen ons dit nie ook vandag nie, broer en suster? Probeer ons nie ook iemand anders se ons eie sondes bedek deur iemand anders se sondes uit te wys nie. Want as al die fokus op ander mense se foute is, dan sal niemand my sonde opmerk nie. En ons moet tog goed verstaan. Ons hoef nie na die grove sondes soos overspel en moord te verwys nie. Selfs in die sogenaamde klein dingetjies bedrieg ons onsself en maak ons onsself skuldig voor God. As ons dink, dit is nie so erg nie. As ons byvoorbeeld iemand anders in die werksplek in 'n slegte lig plaas, sodat ons net ons eie eer kan behou, dan staan ons skuldig voor God. Of as ons mense teenoor mekaar afspeel in ons verhoudings, en dalk in ons vriendekringe of in ons familie, teenoor ons broers en ons susters, dalk selfs ons eggenoot, dan is ons skuldig aan dieselfde dubbele standaarde as hierdie fariseers, broer en suster. Toe die fariseers die situasie voor Jesus gestel het, was Jesus se eerste reaksie om aan te hou met sy lering. En wat is die fariseers se eerste reaksie nou dat Jesus hierdie situasie omgedraai het? Hulle loop stilletjies weg, een vir een. U sien, Jesus werp die skrifse lig op veroordeling van sonde, en sonder dat hy hulle dade goedkeur, of dat hy hulle net daar en dan tot die dood straf, wat hy kon doen, roep Jesus ook die fariseers op tot inkeer van hulle dubbele standaarde. Maar hulle vlug. En nadat almal weg is, skep Jesus die laaste situasie en tree in gesprek met hierdie vrou. En hoe lyk hierdie situasie? Die wet is die aanklaer en die vrou is in die beskuldigde bank. Maar Jesus sê hy veroordeel haar nie. Hy roep haar ook tot inkeer van haar sonde. En dit is die laaste punt in die prediking. Jesus roep ons tot inkeer van ons sonde. Maar waarom veroordeel Jesus nie hierdie vrou nie? Is dit nie die regverdige regter se plig om die sonde wat die wet uitgewys het, te veroordeel nie? Broer en suster, dit is die wonder van hierdie verhaal. Johannes 3 vers 17 tot 18 werp vir ons goeie lig op hierdie vraag. God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie word veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Die skrif sê met ander woorde vir ons dat Jesus se eerste koms nie so seer fokus op oordeel nie, maar juis op die verlossing wat hy gekom het om te bewerk. Dis waarvoor hy gekom het. Maar hoe het Jesus die verlossing kom bewerk vir die vrou? En hoe het hy voorsien dat daar steeds regverdig geoordeel gaan word met die wet as aanklaer? Broer en suster, dit is die wonder van hierdie verhaal. Jesus het homself as onskuldige in die beskuldigde bank gaan plaas. Met die wet as aanklaer is daar geen aanklag teen hom nie, want ons Here Jesus is sondeloos. Maar ter wille van ons sonde het hy homself as sondelose, as sondaar in ons plek gaan stel in die beskuldigde bank. soos wat ons in Sondag 19 van die Heidelbergse katechismus ook bely. Hy het ons kom red deur ons uit die beskuldigde bank te kom haal en homself daarin gestel, sodat God hom kan straf, terwyl hy ons sondes op hom geneem het. En dit is die wonder van hierdie verhaal. Dit is die goeie nuus, die blye boodskap waarvan ons moet kennis dra. Broer en suster, Jesus Christus het gekom om ons te verlos van die sonde. Ons hoef nie langer 'n dienskneg te wees van die sonde nie. Ons hoef nie langer so slawe vasgevang te wees in die sonde nie. Besef u elke keer wat ons toegee aan die sonde in ons eie lewe, dan is dit asof ons vrywillig na die gevangenisdiens toe ry en vir die tronkbewaarder vra, asseblief, maak my vas met die boeie. Die sonde wil ons vasbind, sodat ons dit kan aanhou dien. Broer en suster, dit is waarvan ons Here ons kom verlos het. En as ons dan bietjie van hoofstuk 3 af verder lees na hoofstuk 5 toe, dan lees ons wel van 'n veroordeling. In hoofstuk 5 vers 19, vanaf vers 19 lees ons dat God die oordeel oorgegee het aan sy seun. Hy het sy oordeel oorgegee aan sy seun, maar dat Jesus hierdie oordeel uitgestel het tot sy tweede koms. Met ander woorde, die wederkoms waarvoor ons so in afwagting is. En so kom daar steeds 'n dag dat Jesus gaan oordeel, broer en suster. En daarom roep hy elkeen van ons ook op tot inkeer van ons sondes. Die Heilige Gees roep ons tot bekering. Dit is die Heilige Gees wat ons roep tot geloof in Jesus Christus. Dit is die Heilige Gees wat in ons werk, dat ons sal besef, Jesus alleen, hy is die verlosser, hy is die Christus, hy is die middelaar wat God gestuur het om ons met God te versoen. Dit is deur die Heilige Gees alleen wat ons die Vader kan aanroep tot vergifnis van ons sondes deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Sonder die Heilige Gees kan ons nie ons sondes bekeer nie. Wie dan deur die geloof sy verlossing in Jesus Christus soek, beloof die skrif vir ons in 1 Johannes 2 vanaf vers 1, dat Jesus die regverdige is wat ons selfs van ons sondesmet sal bevry. Hy vergewe nie net die erfsonde wat ons in Adam deel gekry het nie, hy verlos ons van alle sonde, selfs die sonde wat ons nog gaan doen. Maar in dieselfde 1 Johannes brief lees ons ook in hoofstuk 5 vers 18 dat almal wat uit God gebore is, met ander woorde die wat hy vir hom uitverkies het, almal wat uit God gebore is, sondig nie meer nie, maar bewaar hulle self deur die krag van die Heilige Gees teen die bose. En so bewaar die Here ons teen die bose tot die dag van sy wederkoms, wanneer hy elkeen sal oordeel. Ten slotte, ons Here Jesus verlos ons nie net van die houvas wat die sonde op ons het nie, maar ook van God se oordeel wat kom. In Christus word ons vergewe van ons dubbelstandaard, ons dubbelhartigheid, sodat ons nie meer ander onregverdig sal oordeel nie. Ons hoef die sonde nie meer langer te dien nie, maar ons kan nou voortaan vir God lewe en hom verheerlik. Nou wag ons nie meer met verskrikking na die oordeel van die wederkoms nie, maar verwag ons ons Here Jesus Christus met gespanne afwagting. Weer eens ons belydenis in Sondag 19. As regter verwag ons hom wat tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder dat hy sy en al my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes, na hom sal neem in 'n hemelse blydskap en heerlikheid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. In diepe afhanklikheid kom staan ons voor u teenwoordigheid. Ons erken en bely ons sonde voor u. Deur u genade het u vir ons kom wys hoe verskriklik sondig ons nog is. In ons wese neig ons nog na die sonde. Ons wil onsself altyd regverdig. So maklik wil ons regter in ander se sake wees, maar wanneer dit by onsself kom, wil ons nie toelaat dat ander ons teregwys nie. Ons geliefdes, dat hulle ons teregwys nie. Reinig ons tog van selfregverdigheid, van dubbelhartigheid wat daar nog in ons lewens mag wees. Vergewe ons tog en reken ons tog al hierdie misdade nie toe nie, ter wille van die bloed van u seun, Jesus Christus. En lei ons tog so dat ons ook ons naaste sal vergewe, soos wat u ons ook vergewe. Gee dat ons op mekaar sal ag gee, dat ons sal uitkyk, dat ons broers en susters nie in die sonde sal struikel nie, dat ons mekaar se laste sal dra en mekaar se wagters sal wees, nie so dat ons mekaar kan uitbuit nie, maar dat ons mekaar deur ons gawes kan opbou en kan waarsku teen die aanslag van die bose, tot eer en verheerliking van u naam. Ons bid vir die gemeente in al haar werksaamhede, dat u dit sal seën met u teenwoordigheid. Wees tog in ons midde deur al ons beproewinge en ons geloofsworstelinge, ons siektes, en verlos ons ook van die bose. Ons bid al hierdie dinge van u, want u is die koning van die heelal en ons wat ons gebed aanhoor, deur ons middelaar Jesus Christus. En daarom kan ons bid, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.